hefur eina mínútu.
Forseti, nei, það er alveg rétt. Eins og þetta er unnið, þá er, og kom fram í minni ræðu, þá er verið að vinna þetta verkefni að einhverjum hluta utan þingsins og utan nefndarinnar. Eðlilega vinnur meiri hluti með sínar tillögur og ég geri í sjálf sér engar athugasemdir við það meðan þetta er svona. Ég er að reyna að draga hérna fram hvortök í nefndarálitinu og þeim ræðum sem ég flutt í þessum efnum í gær og í dag að þetta verkla gengur ekki lengur upp. Reynsla síðustu 30 ára sýnir okkur alveg það svart á hvítu og ég hef spáð því að ríkisreikningurinn fyrir árið 2012 og ekki síður fyrir árið 2013 mun staðfesta þetta enn frekar og ég er að leggja til að við reynum að setjast saman yfir það að forða því að sú staða komi upp og haldi áfram. Meðan að annað er gefið til kynna með óréttmætum hætti að stórum hlutað mínum að þetta draga upp einhverja fagraða minn, þá munu kröfurnar syngt og heilat beina á staðar í tísu.
Næstur veitir ansvar, háttvirtur fyrsti þingmaður.